Бишкекте саат 8:30 болду. Азаттык үналгысынан сүйлөйбүз. Азаттыктан 6 февраль бейшемби күнкү таңкы берүүлөрдү улантабыз. Бишкектеги студияда мен Зейнеп Мартбек кызы. Алдыдагы жарым саатта сиздер Арай көз чарай талкуусуну каласыздар. Талкуу тез жардам кызматы тууралуу болот. Бул темага сиз да үн кошо аласыз, андыктан биздин толкундан четтебеңиздер. Арай көз чарай талкуусуна өтөрдөн мурда соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофондо Айданбек Акмат уулу.
Кумтор боюнча парламент бүгүн чечимин кабыл алат. Жогорку кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбековдун билдирүүсүнө караганда 6 февралда депутаттардын кароосуна макулдашуу комиссиясы тарабынан даярдалган кумтор боюнча токтом долбоору коюлат. Макулдашуу комиссиясынын курамына фракция лидерлери, өкмөт мүчөлөрү, тиешелүү комитет төрагалары кирген. Украинадагы кризиси жөнгөрүү үчүн көп иштер аткарылыш керек. Бул тууралуу Евро биримдигинин тышкы иштер комиссары Кэтрин Эштон 5 февралда Киевде президент Виктор Янукович жана оппозиция лидерлери менен жолугушуудан кийин билдирди. Украин президентинин кеңсеси жасаган билдирүү Янукович жана Эштон саясий жагдайды турукташтыруунун жолдорун, экономикалык реформаны жүргүзүү жана демократиялык институттарды бекемдөө маселесин талкуулашканы айтылды. Республика фракциясы өкмөттү кетирүү үчүн депутаттардын колун топтой баштады. Бул тууралуу фракциянын лидери Назарали Арипов билдирди. Анын айтымында алар өкмөткө ишеним көрсөтпөө тууралуу демилге көтөрүп, фракция лидерлерине тийиштүү катты жөнөттү. Фракциянын дагы бир мүчөсү Нурбек Мурашевдин айтымында өкмөткө ишеним көрсөтпөө үчүн 40 көп депутаттын колу топтолду жана маселени күн тартибине киргизүүгө мыйзамдык шарт түзүлдү. Оппозициялык саясатчы Кубанычбек Кадыров сурак берип чыкты. Чындык партиясынын лидери Кубанычбек Кадыровдун билдирүүсүнө караганда сурак 2010-жылы 8-апрелде Ошто Impact аттуу фирмага белгисиз кишилердин киришине байланыштуу болгон. Кадыров Кыргызстанга Казакстандан 9-апрелде гана келгенин билдирген. Суракка чакыруунун себебин Кадыров саясий ишмердүүлүгү менен байланыштырды. Балыкчы Каракол жолу ачыла элек. Бул тууралуу Ысык Көлдөн кабарчыбыз Мария Колесникова кабарлады. Жолдун жабык турушуна байланыштуу жумушчулар Кумтөргө айланып барып жатканы кабарланды. Депутат Равшан Жээнбековдун айтымында алар Сары Чатагын чечүү үчүн атайын комиссия түзүүнү сунуштайт. Сары айылынын тургундары жекшемби күндөн бери Балыкчы Каракол жолун бууп турушат. Алар камакка алынган Айбек Сарбаевди жана соттолуп жаткан Бактияр Курманов, Эрмек Жунушбаевди бошотуу талап коюп жатат. Орус президенти Владимир Путин Орусия Сочи Олимпиадасына даяр экенин билдирди. Президент Владимир Путин 5 февралда Сочидеги олимпиадалык шаарчаны барып көрдү жана Орусия 2014-жылкы кышкы олимпиада оюндарын өткөргөнгө даяр деп жарыялады. Ал ошол эле мезгилде олимпиаданын коопсуздугун камсыздоо чоң түйшүк экенин мойнуна алды. Олимпиада оюндары 6 февралда башталып 23 февралда аяктайт. Жогорку сот улуттар биримдиги партиясынын арызын кароону 7 февралга которду. Адвокат Акжол Бердиевдин билдирүүсүнө караганда жогорку сот 15 январдагы Ош шаарынын мэрин шайлоодогу мыйзам бузуулар боюнча арызды кароону белгисиз себептер менен 7 февралга которуп койду. Сот ишти кароону 5 февралга белгилеген болчу. Зейнеп,
рахмат. Соңку жаңылыктар менен Айданбек Акмат уулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттыктын интернет сайтынан таба аласыздар. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Эми талкууга кезек беребиз. Бүгүнкү күндө шаар тургундарын тез жардам кызматы кантип тейлеп жатат? Өз убагында келбейт деген тез жардамдын кем каржысын сураган киши барбы? Канткенде бул кызматтын ишин жакшыртууга болот? Кесиптешим Айзадык Асмалиева ушул жана башка суроолорго Арай көз чарай талкуусунун катышуучулары менен биргелешип жооп издейт.
Рахмат Зейнеп, бүгүнкү биздин талкууга тез жардам көрсөтүү станциясынын жетекчисинин орун басары Бактыгүл Аралбаева, медикал сервис жеке тез жардам кызматынын врачы Рахат Өмүралиева жана жогорку кеңештин депутаты Дамира Ниязалиева катышууда. Угарман, эгерде сиздин сурооңуздар, пикириңиз болсо, анда бизге 31-61-63 номерине чалып кайрылсаңыз болот. Анда дароо эле суроого өтөр эле. Суук катуу боло элек кездерде бир күндө 600 киши ошол тез жардам кызматына кайрылат деп айтылганда, анан мына бир жумадан бери абдан катуу суук болуп атат. Суук болгону оору да күчөйт эмеспи? Айтсаңыз, Бактыгүл айым, мына азыр күнүнө канчадан киши кайрылып атат сиздерге?
Азыр орто эсеп менен алганда могу акыркы 2 жуманын ичинде кайрылуулар көбөйүп кетти. Бир 700 чейин барып атат. 698 ушундай, 650 анан 700 жете элек, бирок ошонун чамасына келип атат да. Анын ичинен биз баардыгын эле ала бергенге мүмкүнчүлүк жок. Ошон үчүн биз аларга кээ бирлерине консультация беребиз, кээ бирлерин поликлиникага которуп беребиз, анан ошону менен иштеп атабыз. Аткарылган вызовтор боюнча бир 400 тегерегинде болуп атат күнүнө.
Рахат айым, мисалы Кыргызстанда негизи Бишкекте деп коюлчу. Ошол элдин 90% тез жардам эч качан убагында келбейт. 2 саатта араң келет деп нааразы боло беришет да. Анан жеке кызматтарга дагы эле ушундай нааразылыктар айтылабы? Убагында келбейт же кеч келет дегендей.
Жок, жеке тез жардам
кызматы
убагында келгенге аракет кылат. Анткени жанагы бекер өкмөттүн тез жардамына караганда бизге ар бир адам кайрыла албайт. Эми ар ким каражатына карата. Бирок кайрылган адамдарга биз убагында 10-15 мүнөт ичинде барганга аракет кылабыз.
Мисалы сиздерге күнүнө канча киши кайрылат?
20-30 чакыруулар болот. Ошонун баарын камтып убагында кандай сапатты каалаганча биздин убактыбыз дагы мындай чектелилмес өкмөттүкүнө карата. Биз ошол жерге келгенүүгө канча убакыт кандай жакшы болмоюнча кетпейбиз да, ушу ыраазы болмоюнча деген сөз болчулап.
Дамир айым, негизи сиз өзүңүз ошо тез жардам кызматына кайрылган учуруңуз болду беле, анан ошо жеке кызматты дагы пайдаланган учуруңуз болду беле?
Жок, жеке кызматты пайдаланган учурум болгон эмес. Эгерде ооруп кала турган болсок, ошо өкмөттүн эле мамлекеттин тез жардамына чакырабыз.
Ал кечиккен учурда сиз кандай ойго келесиз?
Эми кечиккен учурлар чынында эле бар. Бул биздин өлкөбүздүн чоң көйгөйү. Бирок аны чечүү үчүн бул врачтардын жана тез жардамда иштеген жетекчилердин күнөөсү эмес бул. Бул системанын күнөөсү. Анткени тез жардамды башка врачтарга караганда башка бир деңгээлге көтөрүш керек. Анткени булардын иши өтө оор, татаал. Ошон үчүн булардын ишин бир өзүнчө бир льготный бир тариф менен маяна алыш керек. Булар башка дагы социалдык пакеттерди алыш керек да, соцпакеттер болуш керек. Бирок ал жок. Анан кийин ал жок болсо, анан кийин мынакей ар бир машинеге күндө 10 литр бензин берилет да. 10 литр бензин берет. Бирок ошол эле убакта ал канча километрди обслуживать этет, каяка барат, канча вызовко барат деген эч кандай бир эме жок, расчеттер жок.
Бактыгүл айым, мына азыр сиздерде 52 унаа, мисалы мурда 90-жылдары Бишкектин 500 миңге жакын калкын тейлесе, азыр 1.5 миллионго жакын калкка 35 машина иштейт экен, анан болгону анын 10 жакшы иштейт деп атат да. Анан бул учурда сиздер кантип жетишип жатасыздар? Азыр канча машина иштейт негизи?
Азыр негизи биздин Боорбеки жана статистика берген адамдардын саны боюнча бир 42 машина толук иштеп туруш керек. Бирок бизде жанагы машинелердин эскилиги жеткен, кээ бир машинелер үчүнчү жолу айланып атышат. Ошого карап бир орто эсеп менен алганда 30-34 машина иштейт. А кээде 29-28 да машина болуп калат. Анан аракет кылабыз, эми ошон үчүн бизде деген жанагы вызовтор көбүнчө кармалып, элдин нааразычылыгы көбөйүп атпайбы? А эл болсо түшүнбөйт. Мына кээде алганда 1 мүнөттүн ичинде бир 15-20 вызов түшөт. Бир мүнөттүн ичинде түшөт. Анан ошону деген бир мүнөттүн ичинде биз тейлей албайбыз да. Эмне үчүн дегенде ага чейин болгон вызовторда жүрөт машинелерибиз. Кээ бирлер ойлойт, мына вызов бергенде эле скорый чыга калыш керек деп.
Дамир айым, сиз ушул системада жетекчилик кызматтарда да иштегенсиз да, анан ошол учурда деле ушул көрүнүш беле азыркы учур менен кантип салыштырат элеңиз мисалы?
Мен ойлойм, эчтеке мындайча айтканда өтө жакшы жака бурулду деп айта албайм. Чынын айтыш керек аны. Бирок мындай аракет бар да. Эми канча аракет кылбаңыз, эң негизгиси бул каражат. Мына мен айтып өтсөм, машинелер боюнча айттыңыз. Биздин өлкөбүзгө 406 машине керек да. 406 машине керек.
Тез жардам
машинеси. Ошонун ичинен бүгүн бары 273 машине бар. Ошол 273 машиненин 92 иштебейт. Мына азыр көргүлө, ошондо канча машине иштеп атат азыркы күнү. Эми эгерде машинелер алынбаса, эми мына жакында эле тендер болду, 80ге жакын тез жардам машинелер келди, бирок эми ал деле бүт камтыбайт керектүү нерсеничи. Ошон үчүн мынакей ошо машинени алат дегенге бир жарым жыл болду да, акчаны да бөлүнгөнү. Эми бул система экен, ушундай бир чоң убакытты талап кылган да.
Рахат айым, ошол жеке азыр Кыргызстанда 5 жеке тез жардам кызматы бар экен, анан ушул кызматты мисалы альтернативдүү бир жолу деп атаса болобу? Анткени баасы жөнүндө сурагым келип атат да. Ар бир чакырган киши, мисалы мен интернет булактарынан карап көрсөм, бир чакырык 500 сом, ал эми андан ары дарылары өзүнчө баа болуп атат деп атат.
Кошумча болуп кетилет. Мен ойлойм, эми альтернатива кандай, азыр эми баары төлөй албайт, бирок мындай орточо бааны коюп элдерге көбүрөөк кылса болот деп ойлойм да. Анан ар бир адам төлөй албайт да, особенно могу жылма шифтер жаңы конуштардагы. Эгер фомс бизге ушундай силер тез жардам кызматын эмегечи өкмөттүк эмеге жардам кылып обслуживать эткиле десе, анда биз макул болот элек да. Ошондо биз канча кишини камтысак, ошолордун баарын данный фомуска перечисление кылсак, данныйларды айтып, андан кийин алар бизге акчасын төлөп бергенге макулдук болсо, биз дагы тез жардамга, өкмөттүк 103-кө жардам кылганга даярбыз деп айткым келет.
Сиздердин кызматка ошол саламаттыкты сактоо министри лицензия берет да, бирок ошол учурда бааны аныктай албайт, баага аралаша албайт деп атат да. Анан сиздер анда ар бир кызмат өз билгени эле бааны кое береби? Кандай эмнеге негизде коесуздар ошо баанычы?
Ошо ар бир частный жекече эми ар биринки өзүнүн баалары ар кандай. Ну орточо ушундай 500-600 келип караган мененчи. Анан ал бул баага эмне кирет? Ошол расход, бензин, азыр бензин. Бизде кыйынчылык ушу, в основном бензин. Башкалардан кыйынчылык жок. Бензин, дары дармек, ошо канча кеткен убакыт, оборудование, ошо канча врач, ошого карата баа коюлат да.
Негизи реалдуу баа кандай деп эсептейсиз?
Негизи реалдуу бааны бизде өлкөбүздө монополия каршы агентствосу бар. Ошолордун баары санап беришет. Бирок мынакей менин коллегам абдан туура маселени көтөрүп кетти да. Бүгүнкү күнү ар бир биздин жараныбыз өзүнүн иштеп аткан айлыгынан ошо камсыздоо фондуна акча жөнөтөт. Андан жана эмеге пенсионный фондко, соцфондко жөнөтөт. Мына ошондон 2% фондко келип түшөт да. Анан 1% топтоо фондуна түшөт. Ошо 2% ар бир адам өзү регулировать этсе, өзү мындайча айтканда каяка, допустим, мына бир азыр чарчаган, сиз айтып атпайсызбы, чынында убагында келбеген үчүн көп адамдар абдан мындай срочный бир нерсе болгондо чынында эле тиги өкмөттүкүн күтпөй эле мамлекеттикин сразу эле жекеге чалышат. Анткени алар билишет, жок дегенде алар келет депчи, адамды мындай аман алып калса болот деп. Ошон үчүн жеке камсыздоо фондуна ар бир адам өзүнүн төлөгөн акчасын буруп, ошо менен договор түзүп, ошонун негизинде ФОМС ар бир адамдын договору негизинде ошол жака акчаны жөнөтсө жакшы болот эле. Бирок эми буга дагы убакыт керек да.
Дамир айым, ошо мамлекеттик негизде кызматта иштеген ар бир адам ошол жердеги болгон кем каршы туурасында ачык айткандан коркот да. Ачык айтып чыкса, ал жогорку өзүнөн жогорку баягы бийлик бутагынан сөзсүз бир нааразылык тугушу мүмкүн. Анан ушул тез жардам маселеси, мисалы депутаттар, сиз айтып аткан азыркы мисалы жолу деп атпайсызбы, ушуну бир жогору деңгээлде алып чыгып, мисалы чечиш керек деген маселе көбүнчө, мисалы депутаттарды камсыздоо, алардын 120 депутатка машина керек деген маселе көп козголот. Муну коомчулукта да айтышат. А бирок эмне үчүн депутаттар деле адам, алар деле ооруп калышы мүмкүн да, эмнеге ден соолук маселеси, бул маселе, тез жардам маселеси көп көтөрүлбөйт? Же унутуп калышабы?
Жок, унуткан эмес. Эми чын эле, чынды айтканда бизде жогорку кеңеште бир күнү бир 20-30 маселе каралып атат да. Эми баарын мындай айтып көрсөң, мынакей жана чарба маселелери деле өтө керектүү, тез жардам маселеси деле өтө керектүү. Эми бирок ошондо дагы биздин комитет бар да, ошо саламат сактоо тармагын аныктаган, ошонун жумушун караган дегендейчи. Ошон үчүн биз комитетке деле бул маселени алып чыксак болот. Мен ойлойм, баардык эле депутаттар муну колдойт болуш керек. Бирок тилекке каршы, баягы адам ооруганда гана, ден соолугуна бир күч келгенде ошондо врачтарды ойлойт, ошондо врачтын бюджетин ойлойт, саламат сактоо тармагын. Бирок башка убакыттарда эмнегедир бизге жолдор керек болот, мындай сонун бир зданиялар керек болот жана башка нерсеге приоритет коюлбай атат бүгүнкү күнүчү. Ошон үчүн мен ойлойм ушундай деп.
Азыр бизге угарман телефон чалып атат, сизди угуп атабыз, сурооңузду узатсаңыз болот.
Алло, саламатсыздарбы?
Саламатчылык, бериңиз сурооңузду.
Менин атым Жылдызбек, Бишкектен болом, коомдук ишмер. Динара айым, сизден бирдеге сурайын дедим эле да, мына депутат катары, мына медицинаны жакшы билген адам катары айтайын дегем да. Биздин көпчүлүк тоолуу аймактардагы ушул жаңы чакыруу, мындай тез жардам чакыруунун оборудованиялары үчүн образованный мына Бишкекке да келгенде ошол жака да ушундай комплектация менен болсо жакшы болот эле да. Анан экинчи турган мен көптөмө бере албайт эле, мынау акыркы мынау 6 ай болуп атабы, ушу тез жардамдын ичинде кечинде барган уколго союу деген болбойт, ушундай министерстводон мындай токтотуп коюшту. Дегенде бул мисалы бир укол алыш үчүн биз 20 астма укол беркиле ала турган болсок 100 сомдон ашып төлөп атабыз да. Ушуну бир көзөмөлгө алып мурдагандай кылып койсо болбойбу? Себеби көптөгөндөр оору деген айтпай келет экен да. Ушу кечинде
рахмат, сурооңузду түшүндүк. Дамир айым, жооп берсеңиз.
Негизи азыр жана регионго оборудование салган машинелер берилсе деп атпайбы, оборудование бар болуш керек могу жаңы машинелер, бирок өтө эле жөнөкөй да, жупуна оборудование. Анан жанагы ийнеге сала турган ийнеге акча алат дегенди мен укпаптырмын. Ушундайбы э, коллега? Айтып койсоңуз.
Анан бизде кайрылуулар, ошондой кайрылуулар биздеги тез жардамга дагы түшөт, күндө звонить этип турат, бир эки ошондой моменттер болуп калып атат. Эми мен айта албайм, врачтардын баары эле ошого акча алат деп. Ну, кээде балким болсо болуп кеткендир, андайларды биз тезинен ошо жерден аракет кылабыз да.
Урматтуу коллега, мен кошуп коеюнчу, акча жөнүндө кеп болуп кетпедиби? Урматтуу замандаштар, мындай да, чынында айтканда, мына тез жардамда иштеген врачтардын маянасы жөнөкөй эле өзүн поликлиникада отуруп же болбосо больницада отуруп иштеген врачтардын айлыгынан такыр айырмаланбайт экен.
7000 сом.
Ошондой эле 7000 сом, эми эң эле көп болуп кеткенде ушу керек, мынакей главный врачтары 10000 сом алат экен. Эми бул өтө аз да, чынын айткандачы.
Азыр жагдайды салыштырып берейин элеби, мисалы Бактыгүл айым, азыр канча киши жетишпейт? Мисалы 7000 сомго жаштар деле келбейт көбүнчө, улуу муундагы кишилер иштейт, анан мурда жумуштан кетип калган кишилер иштейт деп атпайбы? Тез жардам кызматында
башталгыч маянасы 7000 сом эмес, 5000 сомдун тегерегинде. Ошондо бара бара иштегенде анан бир аз тыйынтыпыр кошулат, ошондо анан 7000 сомго жетет.
Азыр канча киши?
Азыр мынакей 205 врач иштеш керек бизде скорыйда, бирок ага карабастан ошонун жарым эле физический адам бар да иштеп аткан.
Салыштыруу иретинде Рахат айым, мисалы жеке тез жардамда орточо айлык канча, анан иштегендердин контингенти кандай?
Эми жеке салыштырмалуу кичине көбүрөөк.
Ачык айта албайсыздарбы?
Эми 10-15000 тегерегинде башталгыч эмелер жаңы келип урушкондо 10-15000, эми ал деле ушу ставкага жараша болот, канча жүгүртүп аласың ошого. Эгер көбүрөөк палтар алсаң, конечно айлыгың жакшы эле болот, ошого жараша болот да. Андан тышкары кээ бир жеке бөлөлөрдө, тез жардамдарда ошо канча вызов кыласың ошого жараша да процент тоже надбавкалар болот да. Ошону анан дальний рейске чыгасыңар, транспорт биз только Бишкекти обслуживать этпестен Кыргызстандын любой жеринде кайсы жака чакырса, эгер каражаты болуп транспорт кылганга чакырса, любой жака барабыз. Ошого жараша да айлык кошулат.
Тез жардамга ар кандай учурда кишилер кайрылат да, балким көчөдө бирдеме болушу мүмкүн, анан акчасы бар жогун сиздер аныктай албайсыздар да, балким жөн эле чакырып калса анан барып анан акчасы жок болуп калышы мүмкүн да ал кишининчи. Ошондой учурлар болобу сиздерде?
Аябай көп болот андай учурлар. Биз жолдо баратып токтоткон учурлар болот. Андай убакта биз деле өкмөттүн врачтарындай эле бекер жардам кылабыз. Автоавариялар болот, ДТПлар болот, биз өтүп кете албайбыз да. Колубузда вызов болсо да токтоп, биздики ушундай эле эмеле жүрүштүкүндөй бекер тез жардам помощ кылып, больница болсо больница жеткизебиз.
Кызыгып иштейм деп келген жаштар көп эле болобу сиздерде?
Көп эле болот.
Дамир айым, ошол азыр акырындап баратып эле ушинтип, мисалы жана акысыз тез жардам кызматы баары жоголуп кетпейби? Анткени иштейм деген жаштар жок, иштейм деп деген каалоочулар жок, анан аягы эмне болот бул кызматтынчы?
Аны туура айтасыз. Мынакей, эгерде биз 2011-жылы ошо баардык тез жардамды эмес, баардык эле врачтардын маянасын көтөрбөгөндө азыр саламат сактоо тармагында эч ким калмак эмес. Мынакей азыр эми ошо 7000 алып аткан врачтардын өзүнө деле жетпей атат, чынын айткандачы. Эми инфляция болуп атат да, жашоо турмуш өсүп атат дегендей. Ошон үчүн эгерде азыр биз ушу тез жардамда иштеген врачтарга жок дегенде 15-жылдан баштап дополнительный нагрузкасы үчүн дополнительный маяна, кошумча маяна бербесек, албетте эч ким калбайт. Мына азыр эле эч ким жок деп атат. Мен эми ойлойм, эми биз негизи ден соолуктан, адамдын өмүрүн зависит эткен нерседен биз акча аябаш керекпиз да. Бирок ушо бюджетти кабыл алганда эчтеке кыла албайм да. Мен эмне дегенде биз азчылык болуп эле айтып эле калып калып атабыз да. Ошон үчүн мен ойлойм, бул жана керек болсо премьер министрдин деңгээлинде бул маселе абдан жакшы каралыш керек. Мына антпесе болбойт.
Дагы бир угарман бизге телефон чалып атат, сурооңузду бериңиз, угатабыз сизди. Алло, угуп жатабыз сизди.
Алло,
угуп жатабыз, сурооңузду бериңиз.
Саламатсыздар.
Саламатчылык.
Мен Дамира айымга берет элем да ушу тез жардамдар боюнча. Бул Аламидин районунан атым Достук, пенсионер. Айтаарым боорки, тез жардам боюнча кеп кылып атышпайбы? Ону тез жардамы болгондо, тез жардамдын боорки айлыктары аябай аз. Мисалы айдоочулардын айлыгы основной зарплат 4300 сом. Фельдшерлердинки 5400 сом. Анан булар кантип иштейт? Кечигип дегенде мындай барса бүт деген талап деген аябай кыйын. Машинелери эски. Мисалы Аламиддин районун алсак, Аламиддин районуна сенти семени чүйүшкү. Бир эле машине бар болгону. Канча бир жылдан бери машине келе элек. Элдин бары бакырат, өкөт, эч нерсе кылбайт таптакыр. Ошондо мен айрым кесте, ошо тез жардамда мынчалык сөз болгон эле сөз болгон эле ошону элдин талабын аткарса.
Байке, рахмат. Чынын айтканда сиз ошо врачтардын биз көйгөйүн айтып аттык элек, сиз туура жана айдоочулардын көйгөйүн да көтөрдүңүз. Именно биз билебиз ошо тез жардамда иштеп жүргөн машинелер авария болуп, ошол жерден айдоочу дагы врачтар дагы каза болгон, ошол жерден майып болгон көп случайлар бар. Алар күндүр түндүр иштешет да. Мен ойлойм, ошо врачтардын гана айлыгына маянасына эмес, албетте жанындагы медсестранын дагы айдоочунун дагы айлыгына сөзсүз түрдө жок дегенде 50-60% үстү кошулуш керек деп эсептейм. Эми бул аракет жасайм байке.
Мен кийинки суроону Бактыгүл айым сизге узатсам да, мисалы ошол тез жардам деле 24 саат бою иштеп жүрүп, анан баягы турмуштайынан дагы башка жерлерде дагы иштегендер бар деп атат да. Чындап эле ушундайбы?
Чындап эле ошондой. Эми биз чындап эле ошондой болуп атпайбы? Биздин деген ал ар врачтын өзүнүн үй бүлөсү бар, бала чакасы бар, аларды да багыш керек. Анан биздин алган маянай ага жетпейт да, баарыбызга белгилүү болуп турат. Ошон үчүн алар мажбур болуп атышат да башка жерден иштегенге. Анан кээде бизде мындай болуп калып атпайбы? Ошол жак көбүрөөк төлөсө биздин врачтар ошол жака кайрылып кетип калып атышат.
Мисалы акыркы бир жума же бир айдын ичинде ошондой кетип калган канча кызматкер
болду? Акыркы могу бир айдын ичинде 9 врач бошонуп кетти. 9 бир айдын ичинде.
Тамира, бул эмне деген көрсөткүч?
Бул абдан чоң жана опурталдуу көрсөткүч. Мен ойлойм, бул маселени ушунчалык абдан төмөн жагдайга ушундай бир түшүп кеткенин чынын айтканда жаман экенин билчүмүн, бирок ушунча жаман экенин билбептирмин. Албетте бул маселени талкуулап өзүбүз арада бир деңгээлде бир чечкенге аракет кылабыз.
Жакын арада ошондой талкуулар болушу мүмкүнбү?
Мүмкүн. Бизде деген парламенттик угуулар деген бар, комитеттин жыйыны бар, керек болсо ар кандай маселе деген бар. Мынакей ар бир төртүнчү күнү ар кандай маселе болот. Мен ойлойм, муну да мен ошондон көтөрүп мынакей премьер министрдин мындай эмесине коем да.
Сиз ошо жетекчилик кызматта иштеп жүргөндө деле абал ушундай беле?
Абал эми ушундай, эми билесиңер да, абал ушундай тез жардам деле эмес. Азыр любой бир ошо салан сап турмаган любой нерсесин алыңыз, допустим туберкулездин алыңыз, балдарды алыңыз, аялдарды алдыңыз, дагы башка баардык жерде ушундай проблема. Анткени мен айтып кетейин, биздин Совет Союз убагынан калган 20 жылдан мурунку системаны биз азыр башкача, өмүр турмуш башкача да, туурабы? Бирок ошол убакта адамдар ден соолугу керек болсо азыр деле керек. А бирок салып аткан акчанын айырмасы асман менен жерде. Анан албетте биздин система ошондой жаман жаман жака кете берет да.
Система ошол азыр жана жеке тез жардам кызматы менен акысыз тез жардам кызматынын ортосунда бир мындай ортосунда мындай элдин баарына жете турган, элдин баарын тейлей ала турган бир мындай кызматты
түзсө болобу? Болот деп ойлойм. Бул дагы реформанын бир бутагына кирет. Албетте жана эки биз айтып атпайлыбы, элдин мынакей айтып атат, адам аркы дүйнөгө кетип бараткан кезде ошону сактап калыш үчүн ошонун любой эптеп эле эрте келип туура сапаттуу кызмат көрсөтүш керек да. Мына ошол деңгээлдеги эл билиш керек да. Эгерде мунага чалсаң мынча акча төлөйсүң, бул бекер, бирок кечирээк келет деген бир ушундай градация мүмкүн коюп туруп иштеш керек мунун үстүнөнчү.
Азырынча ошол жеке кызматтарда кээ бир ошо дары дармектер жөнөкөй дарыканадагы дары дармектерден бир 2-3 эсе кымбат болуп кетип атат деген да сындар айтылат да. Чындап эле ушундайбы? Азыр баягы баа көзөмөлдөнбөгөн үчүн ар кандай болуп атат дегендейчи.
2-3 эсе кымбат эмес, но конечно кымбатыраак. Анткени бул бекер эмес. Бул акча төлөнө турган служба болгондон кийин ошол акчалардан бизге бензин да куябыз, водительдерге, фельдшерге баарыбыз зарплата келет. Жанагы өзүбүздүн социальный проблемалар чече турган ошолор бар, ошол акчага кирет да. Ошонун баарын ошондо 3-4 эсе эмес, но кымбатыраак.
Бизге угарман телефон чалып атат, угатабыз сизди.
Саламатсыңарбы? Мен медиктерди күнөөлөгүм келбейт, бирок бир окуя жөнүндө айткым келет да. Менин жеке пикиримде тез жардамда иштеген медициналык кызматкердин билим деңгээли профессионалдыгы абдан күчтүү болуш керек. Мындай бир окуя болгон. чакырсак келди, жетип калтырды, кетип калды, жетигенди көрсө инсульт болду. Инсульттун алгачкы белгилерин байкабай кой берейин. Анан экинчи чакырганда башка эле медициналык кызматкер ошого нааразы болгондо, демек мындай болбош үчүн тез жардамда күчтүүдөн күчтүүсү билимдүү күчтүү медиктерди кабыл алуу критерийин билиш керек.
Бул суроону дагы мен кошумчалай кетейин, мунун арты акырындап аяга акысыз ушундай бекер дегенден улам бир дарыгерлерди кайдыгерликке түртпөйбү? Акысыз болсо 24 саат бою иштеп башка жерде иштесе, чарчап келсе, анан чакырган кишинин деле ден соолугуна кайыл болуп калат дегендейчи.
Жок, бизде андай эмес деп ойлойм. Эми чындыгында биздин тез жардам системасында көбүнчө көп жыл иштеген врачтар иштейт. Алар болсо такай көбүнчө 74 пенсионер бар иштеген врачтардан. Анан жаш келген врачтар көп деле иштеген жери жок. Алар 2-3 ай иштейт дагы, анан баягыраки жумуштан кыйналганда суткалап иштешет, акчанын аздыгынан анан 3-4 айдан кийин эле кетип атышат. А такай иштеген врачтар баягы мурункудай эле мамиле жасайт, мурункудай эле иштешет, вот кыйналса да иштеп жүрүшөт. Ошону менен биз азыр ушул системаны кармап туруп атабыз да.
Ошо кандай тейлөө көрсөтүп атканын сиздер кантип көзөмөлдөйсүздөр? Мисалы кандай
болот? Эми айтып атпаймынбы, жанагындай акчалат, андай мындай дегенде мен баары менен чогуу жүрбөгөндөн кийин баарына кепилдик жасай албайм. Алар салып коюп аткандыр, мен аны такыр эле эчтеке алышпайт деп айта албайм. Анан бирок аракет кылып иштетип атабыз скорыйды. Жаштар кетип атса, жана депозит деп биздики азыр жаштарга иштеген жаштарды ошого чакырып неме кылып атабыз, мүмкүнчүлүк берип айына 5000 сомдон ушу зарплатынан сырткары төлөтүп, ошого да келбей атышпайбы, макул болбой атышпайбы? Ал депозитти алыш үчүн ал такай бизде скорыйда 3 жыл иштеш керек.
Мурда мисалы жаштар эптеп баягы тажрыйба алыш үчүн кандай акча болсо дагы иштечү деген бир психология бар болчу да, азыр жаштардын дагы бир аң сезими өзгөргөндүктөн дагы бул дагы өзүнүн таасирин тийгизиши мүмкүн.
Сөзсүз да, эми үчүн дегенде жаштар деген кийингисин келет, жакшынакай жүргүсү келет, анан тыйын тыпыр жетпесе анан жакшыраак төлөгөн жерге барышат да. Көптөр эле ушу медицинаны таштап кетип атпайбы? Эми үчүн дегенде маянасы аз деп.
Бирок ошол эле убакта медицина вузуна, вуздарга бизде 6 медициналык вуз бар өлкө боюнча. Ошонун ичинен медициналык академия бар, баягы мурунку мединститут да. Ошолге эң бийик көрсөткүчтөр да, жанагы өткөндөчү балдары өтө бийик, ошондо да өтөбүз деген адам абдан көп да. Бирок эмне үчүн ошондо өтүп алып ошол жактан кийин анан кийин иштегени келгенде алар жумушуна иштебей атат? Бул дагы бир чоң суроо да, мунун үстүнөн иштеш керек.
Сиз өзүңүз жеке өзүңүздүн пикириңизде себебин эмнеден көрөсүз?
Себебин көргөнүм албетте шарттын жоктугуна, маянанын аздыгына. Ошон үчүн мен мыйзам жазгам медицина кызматкерлеринин статусу жөнүндө деген. Ошол мыйзамга кирген ошо бюджеттик вузду бүткөн ар бир студент сөзсүз түрдө 2 жыл отработка жазыш керек дегенчи. Мынакей ошол жаңы 1 жыл болду мыйзам иштеп атканда, бирок механизм ушуну аткарганга жок. Кечээ гана биз мурдагы күнү коллегия болду саламаттык сактоо министрлигинде, мен бул маселени кабыргасынан койдум. Тез арада ушул эки системага өтпөсөк бизде бир топ эле балдар ошо бюджеттин акчасына окуп чыгышат. Ошолор эл мына мындайча айтканда өкмөттүн, мамлекеттин акчасын алгандар мамлекетке кайра иштеп бериш керек. Отработка кылбаса бизде врачтар жетишпейт жана мындай тажрыйбасы жок да.
Бул үчүн кайра эле алардын баары бир кызыктырган бир акчасын көтөрүп турабы? Бир кызыктырган
эми акча көтөрүлдү, акча көтөрүлдү. Мынакей билесиз, 10-11 жылы көтөрүлдү. Ошонун негизинде врачтардын медицина кызматы абдан көптүгүнөн, биринчи мен ойлойм өкмөт ошончо болот деп ойлогон жок, бирок болгон кезде абдан чоң бир бюджетке кыйынчылык, эң кичүү ошолкинин кыйынчылыгын көрүп келатат. Анткени бүгүнкү күнү билесиңер бюджеттин тартыштыгы 20 миллиард сом. Анан мындан ары эми мен ойлойм мамлекеттин просто алы келбейт дагы көтөргөнгөчү. Ошон үчүн биз башкача жол менен барышыбыз керек да, ошо шарт түзгөнгө.
Ошол учурда оору адамдар, ошо кайрылгандардын даң сезиминде кайсы бир деңгээлде ошол тез жардам кызматтарына иштеген адамдарга дагы бир мамилеси, ар кандай мамилелерге кээде уруп кеткен учурлар болот, көчөгө чакырат кээде деп атпайбы?
Албетте, албетте. Мынакей биздин негизи, биздин элибиз абдан мындайча айтканда врачтарды жакшы эле көрүшөт, абдан түшүнүшөт баарын. Бирок ошондо дагы адамдар бар да, баары жаман дегенчи. Ошон үчүн мынакей тез тез жардамга барган врачтарды уруп кетти, согуп кетти деген көбүлө нерселер бар. Мен ойлойм бул боюнча.
Кетип калды Дамирайым, кечиресиз. Талкуубузду жабалы. Бүгүнкү биздин талкууга Жогорку Кеңештин депутаты Дамира Ниязалиева, тез жардам көрсөтүү станциясынын жетекчисинин орун басары Бактыгүл Албаева жана медикал сервис чекит тез жардам кызматынын врачы Рахат Өмүрәлиева катышты. Ушу менен программабызды жыйынтыктайбыз. Көрүшкөнчө жакшы туруңуздар.